2 Tesaloniceni 3, începând cu versetul 13. Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-l și să n-aveți niciun fel de legături cu el ca să-i fie rușine. Să nu îl socotiți ca pe un vrăjmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate. Însăși Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi toți. Urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea, Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistolă. Așa scriu eu. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Da, pentru noi cei care suntem aici la Agape, astăzi încheiem studiul în 1 și 2 Tesaloniceni. Mulțumim Domnului pentru această oportunitate pe care avem de a studia Cuvântul lui Dumnezeu, de a studia Biblia, cărțile, verset cu verset. Cred că este un avantaj, este o provocare pentru cei care predică, însă este un avantaj, cred că, pentru fiecare din noi, ca să studiem Cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris și în ordinea în care vine, pentru a putea să înțelegem mai bine și să-L adâncim mai mult. Titlul seriei de predici a fost În așteptarea Mântuitorului. A fost anul trecut, am avut anul vegherii și iată că am trecut puțin și în anul 2019 cu vegherea și vegherea, bineînțeles, continuă. Pavel, scriind aceste două epistole, le scrie despre venirea Domnului, le vorbește despre pregătirea în vederea venirii Domnului, le vorbește despre unele elemente doctrinare ale venirii Domnului și, într-adevăr, am putut să vedem cât de complicată, cât de sensibilă, cât de complexă este doctrina aceasta a venirii Domnului, răpirea bisericii, venirea Domnului, judecata, toate aceste chestiuni teologice despre care Apostolul Pavel ne-a vorbit. Însă, așa cum face Pavel întotdeauna, nu uită să adreseze și, de fapt, uitați-vă bine, în fiecare epistola lui, după ce prima parte și-o dedică teologiei sau doctrinei, partea a doua este o parte practică. Acum, la încheiere, nu uită să adreseze niște subiecte care nouă ni se par minore. Și cei care ați fost duminica trecută, ați văzut că am vorbit despre oamenii care se ocupă de nimicuri, pentru că așa spune Apostolul Pavel. Lucruri care ni se par minore, dar care pot să devină o problemă in the long run, cum spunem noi aici în America, pentru biserică, pentru orice biserică ce așteaptă venirea Domnului. Titlul predicii mele din această dimineață este Cuvânt de încheiere, dar nu de la veghere. Este cuvântul de încheiere al epistolei, dar nu este vorba de încheiere de la veghere, ci, așa cum spuneam, vegherea continuă. Și acum Apostolul Pavel la încheiere le mai spune câteva lucruri importante. Primul lucru pe care l-am notat eu aici din versetul 13 și pe care îl spune tesalonicenilor este perseverență în facerea binelui. Perseverență în facerea binelui. Uitați ce spune versetul 13. Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Limba engleză prinde oarecum mult mai bine originalul, scrie but as for you. Și în modul mare ar trebui să fie aici, voi însă, fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Pentru că Apostolul Pavel face o tranziție și te rog, Paul, să pui versetul 12, the previous verse. Uitați, noi duminica trecută am încheiat aici, la versetul 12, pentru că nu vrem ca să facem niște predici și mai lungi decât sunt. Dar uitați, îndemnăm pe oamenii aceștia, pe oamenii care se țin de nimicuri, în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște și ne-am oprit aici. Însă Apostolul Pavel își continuă argumentul și vorbește și spune acum, voi însă cei care nu vă țineți de nimicuri, voi însă nu obosiți să nu osteniți în facerea binelui. Nu? Pavel se adresează fraților în general și spune, auzi, sunt unii oameni leneși care nu vor să lucreze, dar aș vrea să vă atrag atenția asupra unei altei lenevii. Ați fi lene în a face bine. A te obosi în facerea binelui. Același lucru spune Apostolul Pavel în Galateni 6:9. unde spune următorul lucru: să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Se pare că aici Apostolul Pavel în mod imediat se referă la ajutorarea celor care ar vrea să lucreze, dar nu pot, deoarece sunt bolnavi. La ajutorarea celor care, în ciuda faptului că lucrează, totuși sunt săraci și au nevoie de ajutor. Și aceasta a fost, de fapt, unul din lucrurile care a caracterizat Biserica Domnului Iisus Hristos încă de la început. Pe săraci, spune Domnul Iisus Hristos, îi veți avea întotdeauna cu voi, întotdeauna cu voi. Și este adevărat că uneori mai obosim în facerea binelui, nu-i așa? Mai ales atunci când ni se întoarce rău pentru bine, am cam obosit și avem și noi o vorbă: auzi, să mai facă bine și alții, că eu am făcut destul. A spus vreodată lucrul acesta? Și eu l-am spus, să știți. Să mai facă și alții, că am făcut destul. Pavel însă nu este de acord cu această mentalitate. Pavel nu spune: auzi, din când în când să mai faceți câte un bine, că vi se scrie sus. Toate se scriu sus. Aici la rugăciune se amintea: dacă poți să faci un bine și nu l-ai făcut, ai făcut un păcat, nu? Și îndemnul apostolului Pavel este: auzi, mai sunt și oameni care nu vor să lucreze, mai sunt și oameni care profită de pe biserică, așa cum vorbeam duminica trecută, dar asta nu înseamnă că nu mai trebuie să ajutăm. Asta nu înseamnă că nu mai trebuie să facem bine. Și el spune bisericii din Tesalonica: în timp ce așteptați venirea Domnului, nu uitați, lucrurile bune, faptele bune, trebuie să însoțească biserica Domnului Iisus Hristos pentru totdeauna. Așadar, apostolul Pavel spune: ori de câte ori avem oportunitate, ori de câte ori aveți oportunitate, faceți bine. Și mai mult, să căutăm oportunități de a face bine. Să căutăm oportunități de a face bine. Acesta este primul lucru pe care apostolul Pavel îl spune. Apoi continuă mai departe și vorbește în al doilea rând despre sensibilitate în aplicarea disciplinei. Versetele 14 și 15. Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legături cu el, ca să fie rușine. Să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate. Este un subiect tare sensibil. Oarecum, duminica trecută am început să discutăm despre acest subiect, anume a evita pe unii oameni. Aplicarea disciplinei în biserică. Cui îi place să aplice disciplina în biserică? Cui îi place să fie disciplinat? Nouă, păstorilor, nu ne place să aplicăm disciplina în biserică. De fapt, vreau să afirm că dacă cuiva îi place, îi face plăcere să aplice disciplina, nu o face cu un duh bun. Pentru că dacă ai ajuns să aplici disciplina și îți face plăcere să aplici disciplina, înseamnă că ți-ai greșit chemarea de păstor. Lucrul acesta nu trebuie să fie o plăcere, trebuie să fie ceva care faci the last resort. Și uitați ce spune apostolul Pavel. Zice: dacă n-ascultă de ceea ce am spus în această epistolă, care sunt motivele pentru care se aplică această disciplină? Și aș vrea în primul rând să vedem, deci, motivul. Dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, cine trebuie disciplinați? Cei care se țin de nimicuri? Probabil. Dar el spune: dacă n-ascultă de ceea ce spunem noi în această epistolă, overall. Apostolul Pavel spune, de fapt, dacă n-ascultă cineva de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este motivul. Cei ce trăiesc în neorânduială, așa cum am citit duminica trecută, și cei care predică o altă evanghelie, pentru că am vorbit în acest studiu despre cei care predică o altă evanghelie, care au răstălmăcit doctrina cu privire la venirea Domnului Iisus Hristos. Acesta este motivul pentru care Pavel spune trebuie aplicată disciplina. Apoi aș vrea să ne uităm la metodă. Uitați ce spune: însemnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legături cu el. Oare ce vrea să spună apostolul Pavel prin însemnați-vi-l? Vorbește el despre The Scarlet Letter? Știți, puritanii când au venit și cineva greșea, îi punea așa un semn mare și trebuia să-l porți în comunitate, toată lumea să te știe ce ai făcut. Cuvântul în limba greacă este semeio, de unde noi avem numele Simeon, semn. Însemnați-vă-l. Nu cred că Apostolul Pavel spune, puneți acolo afară, în holul bisericii, o listă cu cei care sunt însemnați și scrieți-i pe toți să-i vadă toată biserica ce au făcut. Nu cred că despre asta vorbește Apostolul Pavel. Nu cred că Apostolul Pavel vorbește de a-i face de rușine pe oameni în fața bisericii. Nu cred că despre asta e vorba. Sunt cazuri în care, într-adevăr, când păcatul este comis în mod public, când este un păcat grav, un păcat greu, despre care el vorbește în alte locuri, da, este adevărat. Dar pentru asemenea păcate despre care Pavel vorbește, Apostolul Pavel spune să n-aveți niciun fel de legături cu el. Dar oare asta ce înseamnă? Spune ca să eviți persoana aceea. Cei mai mulți teologi cred că, în primul rând, aceasta se referea în mod strict la biserica din Tesalonica, interziceți-i să vină la biserică. Păi un frate de aici din secolul 21, ce bine! I have free passes, să nu mai vin la church. Mă duc la altă biserică, nu? Că noi avem o grămadă de biserici din care să alegem. Aș vrea să vă gândiți puțin și să ne punem în situația celor din Tesalonica. Atunci când au devenit creștini, au ajuns să fie respinși de întreaga societate. Ăștia pocăiți, noi cei care știm, suntem mai vechi, așa mai bătrâni, știm ce însemna label-ul pocăiți. Ăștia pocăiți, out. Toată lumea te privea cu dispreț. Dacă ai ajuns după ce te-ai făcut credincios, după ce ai devenit credincios, după ce ai fost respins de lume, să fii respins și de biserică, era un lucru grav. Respins și de lume, respins și de biserică. Aș vrea să vă întreb, este lucrul acesta totuși o disciplină? Este o pedeapsă? Eu cred că a fost o pedeapsă. Dar apoi există și cealaltă propunere, să nu participe la cină. Și noi știm, mai ales cei care sunt, să nu participe la cină. Nu-i dai voie să participe la cina Domnului. Apropo, acesta este motivul pentru care am ales în această dimineață textul la cină. Și știu că este un text care, poate am zice noi, nepotrivit pentru cină. Dar Apostolul Pavel spune, metoda este să nu să îl faceți de rușine pe el, ci zice să-i fie rușine. Ok, asta este metoda, ca lui să-i fie rușine, ca el să se gândească. Nu știu dacă ați observat că așa, în urmă cu aproape un an, am schimbat ceva atunci când avem cină. Nu mai spun cei care se împărtășesc rămân în picioare și cei care nu se împărtășesc stau jos. Ați observat? Frații păstori, observat. Acum toți dăm în picioare. De ce? Pentru că n-aș vrea ca cineva să se uite prin biserică. Oh, fratele stă jos. Sigur, păstorii l-au disciplinat. Fratele poate stă jos că nu se simte el. El nu se simte încă dezlegat ca să ia cina. Și Apostolul Pavel ne vorbește de un lucru despre care vreau să trec imediat, despre motivație. Care este motivația? De ce există și trebuie să fie disciplină spirituală în biserică? Nu ca să-l facem pe cineva de rușine, nu ăsta este scopul, ci ca el însuși sau ea însăși să se gândească, să mediteze și să-și dea seama unde a greșit. Uitați motivația, să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate. Care este, de fapt, scopul, motivația pentru care uneori trebuie să aplicăm disciplină în biserică, disciplinare în biserică? Respingerea acestei persoane, respingerea totală? Nu, ci recuperarea acestei persoane. Să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, ci ca pe un frate. Nu-l privi ca pe un dușman. Pavel nu vorbește aici despre ceea ce Domnul Iisus Hristos ne spune în Matei 18:17. Știți? Matei 18:17. Deci dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Apostolul Pavel vorbește acolo despre o escaladare a unui conflict, despre persistență într-un conflict. N-aș vrea să intru acum în Matei, dar aici Apostolul Pavel ne spune, scopul principal al disciplinării într-o biserică este recuperarea celui care a greșit. Și frați și surori, spunea odată James Dobson, creștinii sunt cei mai renumiți în a-și împușca răniții. Știți cum era în război? Pe rănit trebuia să-l cari în spate, să-l duci. Și la un moment dat îți dădeai seama că e o povară pentru tine. Atunci el împușca, unii împușcau și împușcau proprii răniți să poată să scape. Din nefericire, creștinii uneori au ajuns notorii în a-și împușca proprii răniți. Și nu la aceasta am fost chemați. Și Apostolul Pavel spune, nu-l privi ca pe un dușman, privește-l ca pe un frate. Suntem atât de eager, atât de grozav să aplicăm disciplina când e vorba de alții. Și când e vorba de familia noastră, când e vorba de noi, atunci căutăm ceva loopholes, știți, niște ocolișuri. Nu se poate totuși, noi nu se poate altfel. În biserică suntem ca într-o familie. Apar conflicte. Nu înseamnă că părintele este dușmanul tău. Câteodată copiii noștri mai cred că suntem dușmanii lor. Eu atâta le-am spus la băieții mei, zic, măi, să știți, I'm not your enemy, ok? Părinții voștri, tinerilor, they are not your enemies. They are your allies. Vorbeam odată cu o tânără, de fapt, cam, cred că două tinere mi-au spus, care părinții li s-a părut că sunt prea tough cu ele. Și când vorbeam la premarital counseling, spune, oh, frate, zice, eu cu copiii mei o să fiu și mai tough. Zic, wow, really? At one point, credeai că ziceai că părinții sunt așa de tough. Nu, zice, cu copiii mei și mai tough o să fiu, și mai strict. Aha. După ce ajungi părinte, îți dai seama că este nevoie de disciplină. Știți care este una din marele greșeli ce apar? Când cineva greșește față de tine, în loc să mergi la persoana aceea, cum spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei 18, te duci la pastor. Direct la pastor. În loc să te duci la persoana aceea, că așa ne spune Biblia. Așa fac copiii doar. Tati, uite ce mi-au făcut. Nu, du-te prima dată la persoana aceea și vorbește. Și după aceea, dacă persoana aceea nu vrea, atunci du-te, mai ia 2-3, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, apoi du-te la pastor, nu? Oamenii maturi spiritual prima dată confruntă persoana și apoi alții și apelează la biserică. O altă greșeală este să încerci să câștigi argumentul, nu persoana. Oh, eu am dreptate. Eu am dreptate. Vreau să știe toți că eu am dreptate și în dreptatea ta ai trecut ca un buldozer peste cealaltă persoană și l-ai pierdut. Și persoana aceea poate părăsește biserica și nu numai biserica locală, poate chiar biserica lui Hristos cu un gust amar. Și zice, nu mai vreau să am de face cu pocăiții, cu credincioșii. Toate astea numai pentru că tu ai dreptate. S-ar putea să ai dreptate, dar n-ai dreptul. N-ai dreptul să-ți expui dreptatea în așa fel încât să-l dobori pe fratele tău la pământ, nu? John Newton spunea, când oamenii au o relație corectă cu Dumnezeu, ei sunt severi cu ei înșiși și îngăduitori cu alții. Când oamenii nu au o relație corectă cu Dumnezeu, sunt îngăduitori cu ei înșiși și severi cu ceilalți. Imediat scoate sabia pentru ceilalți. Însă când este vorba de ei, Și frați și surori, este nevoie de disciplină și de rânduială în biserică. Am să vă dau un exemplu, poate să vi se pară ciudat, dar noi suntem turma lui Hristos. În anul 2004, și este, puteți să verificați, în anul 2004 s-a întâmplat în Noua Zeelandă ceva interesant pentru cei care păstoresc, pentru cei care au, pentru ciobani, hai să spunem. Știți, în Noua Zeelandă sunt multe oi, rasa Merinos, alea sunt foarte bune pentru lână. O oaie dintr-o turmă, pe care după aceea ei au numit-o Shrek, pentru că nu vroia să fie tunsă, a fugit și 6 ani n-a mai găsit-o nimeni. A stat ascunsă într-o peșteră. 6 ani de zile. N-am vrut să pun poza aici pentru că am zis că e cină. Ca să vedeți cum arăta atunci când au găsit-o. Era așa rotundă. Avea, mi-am notat aici câți pounds de lână avea, 60 de pounds de lână crescută pe ea. 60 de pounds de lână din care se pot face 20 de costume de bărbați. Au găsit-o până la urmă și au tuns-o, dar oi era frică să fie tunsă de lână. Însă o oaie care nu este tunsă, o oaie crește în greutate, nu se mai poate mișca, devine pradă animalelor. Și există aici o asemănare, există o asemănare și între noi ca și creștini. Uneori nu ne place disciplina și sau rânduiala și atunci we wonder, nu mergem de la biserica asta, mergem acolo, nu suntem membri nicăieri, că așa e frumos, nu. You have to belong to a church. Trebuie să aparținem unei biserici. Pentru că altfel singuri ne expunem lucrurilor care nouă ni se par că sunt poate ne la locul lor. Însă sunt atât de importante, pentru că este bine ca cineva să ai o comunitate, să ai niște oameni care poate să te ajute atunci când ai nevoie. Nu neapărat să-ți dea cu bățul în cap. Noi, păstorii, nu suntem polițiști în biserică și nu cred că la Agape este vorba să fim niște polițiști care să stăm cu bastonul și tot timpul să zbierăm și să dăm la oameni. I don't think so. Dar este nevoie de o rânduială în biserică. Și Apostolul Pavel spune, aveți grijă când aplicați disciplina, fiți sensibili, sensibilitate în aplicarea disciplinei. Socotiți-l nu ca pe un vrăjmaș, nu este dușmanul tău dacă ți-a greșit, ci ca pe un frat. He is still a brother, he is still your brother. Haideți să mergem mai departe, am trecut deja de punctul sensibil, nu? Mergem mai departe, armonie divină în biserică. Când așteptăm pe Domnul, avem nevoie de armonie divină în biserică. Este un motiv bine definit pentru care ni se spune în Faptele Apostolilor. Știți, noi, nouă ne place foarte mult cartea Faptelor Apostolilor și ne place cum biserica a crescut, cum Dumnezeu a lucrat în mod extraordinar. Și uitați ce spune în Faptele Apostolilor 9:31. Este un verset pe care îl știm așa de bine. În Faptele Apostolilor zice, biserica se bucura de pace. În toată Iudeea, Galileea și Samaria se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Biserica se bucura de pace. Și Apostolul Pavel ne spune și în versetul 16 pe care l-am citit în textul de astăzi, însuși Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel, Domnul să fie cu voi toți. Pace. Apoi noi suntem așa de obișnuiți, pace frate, pace soră. We lost the meaning of peace, probabil. Ni se pare atât de natural să spunem pace, dar este deosebit de importantă pacea în biserică, pentru că fără pace, o biserică se dizolvă încet, încet. O biserică ce este în război între frați este o pradă ușoară satanei și o mărturie tristă pentru lume. Ai auzit ce s-a întâmplat în biserica cu tare? Nici nu mă mai duc la biserica aia. Eu am crezut că sunt îngeri, că sunt sfinți, dar n-au pace, nu? Și în versetul acesta pe care l-am citit, 16, vedem câteva lucruri. Vedem sursa păcii, foarte fugitiv trec peste ea, sursa păcii, însuși Domnul păcii. Sursa păcii este Dumnezeu. Pacea vine de la El, aceasta este adevărata pace, este o roadă a Duhului Sfânt, nu-i așa? Și roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea. Numai Duhul Sfânt poate să aducă pace în inimile noastre. O persoană care nu are pace în inima lui, nu va da pace nici celor din jurul lui. Nu e așa? Asta tot timpul are o problemă. Tot timpul are his own agenda, her own agenda. Și atunci face valuri în jurul lui. Nu dă pace celor din jurul lui. Și Domnul Apostolul Pavel ne spune, sursa păcii este Dumnezeu. De la El așteptăm pace. Apoi nevoia păcii, zice, să vă dea totdeauna. Este nevoie de pace întotdeauna, nu numai câteodată. Este nevoie de pace întotdeauna. Nu putem să ne războim puțin și apoi să pretindem că avem pace, ca și la Jocurile Olimpice, nu? În Grecia antică așa era, să băteau toți. După 4 ani, urmează Jocurile Olimpice. Good. Lăsăm totul jos, lăsăm armele. Ne întrecem la Jocurile Olimpice, s-a terminat Jocurile Olimpice, ne ducem cu medalia la gât. Ok, acum haideți să luăm iarăși armele și iarăși la război. Că la asta am fost chemați. Nu, nu, n-am fost chemați la război, am fost chemați la pace. Este nevoie de pace întotdeauna. Apoi, diversitatea păcii. Pace în orice fel. Pace din punct de vedere fizic, pace sufletească, pace cu oamenii, cu frații, pace în familie, pace spirituală, pace cu Dumnezeu, că asta este cea mai importantă. Despre asta vorbește Apostolul Pavel. Aveți nevoie de pace în orice fel. Și apoi vorbește despre garanția păcii. Garanția păcii este Domnul. Domnul să fie cu voi toți. Este vorba aici despre prezența Domnului. Și se amintea aici azi dimineață despre prezența Domnului. Domnul este prezent peste tot locul, să știți. El este prezent everywhere. Dar conștientizăm noi prezența Lui? Știm întotdeauna că Dumnezeu este cu noi sau păstrăm relația aceasta cu Domnul? Când conștientizăm prezența Lui, nu ne arde de conflicte, de critici sau de lucruri de acest fel. Vă întreb, părinților, îi lăsați pe copiii voștri să se certe în prezența voastră? No way! Nu există? Păi dacă noi am conștientizat prezența Domnului în mijlocul nostru, credeți că am mai avea conflicte? No! No! Când tata și mama este prezentă, nu există conflicte. Știți când se mai ceartă copiii? Când mama și tata nu e acasă sau când sunt ei în camera lor. When they think, parents are not there. Așa se întâmplă și cu noi. Uităm că Domnul este prezent în mijlocul nostru și atunci ne certăm. Numărul 4. Credință fermă în cuvântul Domnului. Apostolul Pavel vorbește despre credință fermă în cuvântul lui Dumnezeu. Urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea, Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistolă. Așa scriu eu. Așa scriu eu. Despre ce vrea să spună Apostolul Pavel aici? Apostolul Pavel vrea să arate cel puțin două lucruri. În primul rând, credibilitatea mesagerului. Scrisă cu mâna mea. Pavel, dar vrei să spui că până acum nu tu ai scris? Nu este epistola aceasta, epistola ta? O, ba da! Și am mai menționat, însă menționez și în această dimineață, în primul secol, în vremea aceea, oamenii aveau secretari care scriau. Mi-l imaginez pe Apostolul Pavel dictând și Timotei sau Sila scriind ceea ce Apostolul Pavel le spune. Vreau să vă spun ceva care mi s-a întâmplat mie personal când am venit în California. Vorbeam cu un frate care avea ideea lui, spunea că teologii sunt cei care ologesc pe Dumnezeu. Și zice, frate, mulți nu știu că pe Apostolul Pavel îl chema și Terțiu. Zic, frate, eu n-am știut că îl cheamă și Terțiu. Zice, uite, spune în Romani 16:22. Paul pune în Romani 16:22. Uitați ce spune Romani 16:22. Hai să-l așteptăm până îl punem. Vă trimit sănătate în Domnul eu, Terțiu, care am scris epistola aceasta. Și fratele a tras concluzia că pe Apostolul Pavel îl mai chema și Terțiu. Probabil acesta era his middle name. Nu e adevărat. Terțiu era secretarul folosit de Apostolul Pavel, care a scris epistola cu mâna lui. Și la un moment dat Apostolul Pavel câteodată intervine și scrie el cu mâna lui. Zice, așa scriu eu. Ăsta este semnul pe care îl pun eu. De ce? Pentru că trebuie ca epistola pe care o primi să aibă credibilitate. Vă amintiți când cu câteva săptămâni în urmă am vorbit de ceea ce Apostolul Pavel spune în 2 Tesaloniceni 2:2? Să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi. Cu alte cuvinte, s-au găsit oameni care să imite pe Apostolul Pavel, să scrie o epistolă în care au scris alte lucruri și să spună, să se semneze Pavel. Și Apostolul Pavel spune, hei, eu în epistolele mele întotdeauna dau un autograf, scriu cu mâna mea, ca să știți. Credibilitatea mesagerului, cel care aduce mesajul, trebuie să aibă credibilitate. Ei nu aveau Noul Testament așa cum îl avem noi. Atunci epistolele circulau așa, independent una de cealaltă. Trebuia ca oamenii să fie siguri că Pavel a scris. Conta foarte mult cine prezintă mesajul, cine aduce mesajul. Aplicația la noi. Ai grijă pe cine asculți. Pe internet se găsesc tot felul de predicatori. Și nu toți care vorbesc bine, care sunt mari oratori, au și o teologie bună. Nu toți, să știți. Unii sunt foarte grozavi. Te captivează din primele două minute. S-ar putea ca teologia lui să nu fie o teologie sănătoasă, potrivită cuvântului lui Dumnezeu. Unii înlocuiesc teologia cu psihologia, scriptura cu poveștile și așa mai departe. Credibilitatea mesagerului și apoi consecvența mesajului. Ce înseamnă asta? Acesta este semnul în fiecare epistolă. Spune Apostolul Pavel, comparați epistolele mele și uitați-vă bine că în fiecare epistolă se vede semnul meu. Se vede că eu am scris. Se vede teologia mea. Epistolele mele nu se contrazic una cu cealaltă. Există o consecvență în mesaj. Eu nu mi-am schimbat mintea, cum spunem noi aici în America. Nu m-am răzgândit. Totul se completează. Totul este scriptural. O aplicație pentru orice predicator din zilele noastre. Verificați și celelalte predici ale mele. Sunt din Biblie, nu din alte surse. Mesajul trebuie să aibă acoperire în Biblie, de acolo izvorăște. Credință fermă în Cuvântul lui Dumnezeu. Și avem nevoie, în așteptarea Domnului, să ne încredem în Cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi Apostolul Pavel încheie cu har de plin pentru fiecare. Har de plin pentru fiecare. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin. Este salutarea, salutul de încheiere favorit al Apostolului Pavel. Întotdeauna zice har. Și noi am schimbat harul. Am schimbat definiția harului și mergem acasă și spunem, a fost har la biserică. Dar de ce a fost har? Atâta de bine a fost har. O, este poate o reflecție, o consecință a harului. Un frate îmi spunea cum vreo 7-8 ani în urmă, zicea, frate, aveți grijă să aveți har, nu hâr în biserică. Și numai un semn deasupra pui pe a. Avem nevoie de har. Avem nevoie de har în suferință. Apostolul Pavel spune, când vorbea despre țepușul lui, zice, de 3 ori m-am rugat Domnului să-mi ia. Și Domnul ce a spus? Harul meu îți este îndeajuns. Ai nevoie de har. Avem nevoie de har, de favoarea lui Dumnezeu, că atunci, după ce am trecut prin suferință, să ne dăm seama, ce bine este să fii sănătos. Ce bine este că atunci când ești sănătos să poți să îl slujești pe Domnul și să poți ca fiecare zi să o trăiești pentru Domnul. Harul este necesar în slujire. Uitați ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15:10. 1 Corinteni 15:10. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Apostolul Pavel spune, nu eu sunt grozav. Nu eu am făcut, nu eu am dres, nu eu sunt deștept, nu eu sunt inteligent, nu eu sunt prea sfânt, nu eu sunt mare strateg, nu eu sunt mare predicator, nu eu sunt mare păstor. Am lucrat mult, e adevărat. Dar toate rezultatele acestea au apărut datorită harului lui Dumnezeu care este în mine. We need grace in our service, în slujirea noastră. Harul lui Dumnezeu este necesar în sfințenie. Tit 2:11. Căci harul lui Dumnezeu, Tit 2:11, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și ce face harul acesta? Următorul verset. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Wow! Și câteodată oamenii cred că har înseamnă să faci ce vrei. Să păcătuiești mult ca să se înmulțească harul. Nu, harul ne spune, hei, rupe cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăiești în viacul acesta cu cumpătare, dreptate și evlavie. Asta ne învață harul. Este necesar în sfințenie. Avem nevoie de har. Este necesar la judecată, frați și sorori, pentru că într-o zi ne vom înfățișa în fața tronului de judecată al lui Hristos. Cum vom sta? Ești gata astăzi, acum, dacă Domnul te cheamă, dacă astăzi vei merge la Domnul, ești gata să stai în fața Domnului și să spui, Doamne, uite aici sunt. Sunt atât de sfânt, n-am greșit nimic, Și ce facem? Că noi nu credem în purgatoriu, nu? Și nici să nu cumva să credeți că eu cred în purgatoriu. Că Biserica Catolică au rezolvat. Zice, domnule, când ai murit, nu ești prea sfânt, mai ai multe de lucru, te duci în purgatoriu și acolo te curăță și te face să stai. Nu. Când vom sta în fața Domnului Iisus Hristos, avem nevoie de acest har. Cei necredincioși nu beneficiază de harul lui Dumnezeu. Dar atunci am nevoie de harul Domnului Iisus Hristos să completeze El ceea ce eu nu am și să ne facă potriviți pentru cer, pentru a sta în fața lui Dumnezeu neprihăniți. Avem nevoie de har la judecată. Avem nevoie de har la cina Domnului, frați și surori. Avem nevoie de har? Ia. Pentru că noi știm și mă bucur de lucrul acesta, că întotdeauna când venim la cină, când venim la casa lui Dumnezeu, pentru cină mai ales ne pregătim și ne cercetăm. Pentru că așa ne spune Apostolul Pavel, fiecare să se cerceteze pe el însuși și așa să mănânce și să bea. Fiecare. Și în această dimineață avem nevoie de har. În această dimineață avem nevoie să mergem înaintea Domnului și spune, Doamne, știu că nu sunt chiar așa cum Tu aștepți de la mine, dar am nevoie de har. Care din noi suntem pregătiți așa cum ar trebui pentru cină? Harul ne este necesar în veghere, pentru că tot Tit, dacă continuăm mai departe în Tit 2 cu 13, zice, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Avem nevoie de har în așteptare. Așteptând pe Domnul Iisus Hristos, avem nevoie de har. Har deplin pentru fiecare. Eu am nevoie de har, tu ai nevoie de har, noi toți avem nevoie de har. Acestea sunt cuvintele de încheiere Apostolului Pavel. Și acum, concluzionând, m-am gândit, ok, Apostolul Pavel a scris două epistole. Oare ce s-a întâmplat după aceea? Le-a mai scris o altă epistolă? Poate le-a scris. Noi nu avem a treia epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni. Însă, în Biblie nu ni se spune că le-a scris. Și mă gândesc că nu le-a scris. Pentru că Apostolul Pavel, știți când scrie de obicei? Când adresează o problemă. A apărut o problemă, Pavel scrie. Pavel nu scrie numai așa că el nu se plictisește și vrea să scrie. Nu. El scrie că adresează o problemă. Și mă gândesc că biserica din Tesalonica a ajuns la statutul acela pe care Apostolul Pavel îl spune în primele capitole, și în 1 Tesaloniceni și în 2 Tesaloniceni. Îmi spune, cuvântul a răsunat în toată Macedonia. Pavel nu mai trebuie să le mai scrie o altă epistolă, pentru că cei din Tesalonica au găsit cheia așteptării. De acum încolo l-așteptau pe Domnul Iisus Hristos așa cum trebuia. Erau pregătiți, știau ceea ce trebuie să facă. Au găsit și știți care este cheia așteptării? Slujirea, evangelizarea, misiunea. N-avem nimic scris, nu ni se spune că Pavel a scris o altă epistolă, dar ni se spune ceva. Și ce ni se spune? În Fapte 18, începând cu versetul 23, Apostolul Pavel pleacă în a treia lui călătorie misionară. Paul, pune-te, rog, următorul slide. În a treia călătorie misionară. Mai ai un slide la PowerPoint-ul meu? Nu este. Este, ok. Din Fapte 18 cu 23, Apostolul Pavel pleacă din Antioch, are o călătorie misionară lungă și uitați, trece pe aici. Foarte interesant că nu ni se menționează orașul Tesalonica. Se duce din nou urmând același traseu care l-a urmat atunci când a stabilit, când a plantat biserica din Tesalonica. Și uitați ce ni se spune în Fapte 20 cu 1 și aș vrea să citim, începând Fapte 20 cu 1, citim 4 versete. Când a încetat zarva, Pavel a chemat pe ucenici și după ce le-a dat sfaturi și a luat ziua bună de la ei și a plecat în Macedonia. Tesalonicul este în Macedonia. A străbătut ținutul acesta și a dat ucenicilor o mulțime de sfaturi. Apoi a venit în Grecia, merge mai departe, unde a rămas 3 luni. Era gata să plece cu corabia în Siria, dar iudeii i-au întins curse. Știți prietenii lui iudeii ăia de prin Tesalonica? Atunci s-a hotărât să se întoarcă prin Macedonia, iarăși prin zona unde e Tesalonica. Versetul 4. Avea ca tovarăș până în Asia pe Sopater din Berea, fiul lui Pir, Aristarh și Secund din Tesalonic. Aristarh și Secund din Tesalonic. Gaiu din Derbe, Timotei, precum și Tihic și Trofim, care erau în Asia. Dar aș vrea să insist aici. Aristarh și Secund din Tesalonic. Biserica din Tesalonica și-a înțeles menirea. Biserica din Tesalonica a trimis misionari împreună cu Apostolul Pavel. Biserica din Tesalonica a avut oameni care au înțeles ce înseamnă să te dăruiești pentru Domnul. Și în Coloseni 4:10, Apostolul Pavel scrie din Roma, uitați ce scrie în Coloseni 4:10, Aristar, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate. Aristar din Tesalonica ajunge în Roma și de acolo din Roma trimite și el sănătate. Greetings. Apostolul Pavel n-a scris epistolele către tesaloniceni în zadar. Biserica din Tesalonica a înțeles ce înseamnă slujire, a înțeles ce înseamnă dăruire, a înțeles ce înseamnă veghere. Și din biserica din Tesalonica îl vedem pe Aristarh, pe Secund. Și dacă mai citim Biblia, o să vedem că există și unul Gaiu din Tesalonica. Biserica din Tesalonica a dat oameni care s-au dăruit pentru slujire. Pavele, n-ai călătorit în zadar, n-ai scris în zadar. Și nu pot să închei făcându-vă geloși pe cei care nu veniți în excursia noastră în Turcia și Grecia, pentru că noi vom vedea, cu ajutorul Domnului, Tesalonica. Vom vedea locul în care Pavel a fost atacat de către iudei. Vom străbate locurile acelea frumoase unde Pavel a lucrat. Și ne vom aduce aminte cu plăcere de ceea ce am studiat în Cuvântul lui Dumnezeu, 1 și 2 Tesaloniceni. Dar mai mult decât orice, vom privi înainte că Domnul nostru vine. Spune Cuvântul lui Dumnezeu că cina aceasta noi o sărbătorim și o celebrăm până la venirea Lui. Și în această dimineață, stând la masă cu Domnul, ne amintim de ceea ce a făcut El pentru noi și apoi ne amintim și ne pregătim pentru faptul că El va veni din nou pe nori să ne ia la El. Doamne, vino cât mai curând. Amin.